Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Posolstvo Svätého Otca k 25. výročiu duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa a historická návšteva ruského patriarchu v Poľsku budú, vážení poslucháči, hlavnými správami dnešného vysielania. Všimneme si v ňom však aj ďalšie zaujímavosti dňa a posledných 5 minút vyhradíme ekonomickému komentáru.
Nerušené počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Svätý Otec napísal posolstvo účastníkom 301. pešej púte z Varšavy do Mariánskeho sanktuária Jasná hora v Čenstochovej, a to pri príležitosti 25. výročia iniciatívy pre záchranu počatého života, zvanej Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa. Ide o modlitbovú iniciatívu, záväzok každodennej modlitby desiatku ruženca počas 9 mesiacov s úmyslom vyprosovania ochrany pre dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo zabitia v lone jeho matky. Posolstvo Benedikta XVI. Prečítal pútnikom na Jasnej hore počas včerajšej eucharistickej slávnosti arcibiskup Varšavy kardinál Kazimír Šnič. Svätý Otec v ňom vyjadruje docenenie ľuďom, ktorí sú zapojení do tejto iniciatívy, čím podporujú hodnoty evanjelia života a lásky. V protiklade s hrozbou potratu a eutanázie, promiskuity a patológie rodinného života. Pápež vyjadruje želanie, aby toto dielo mohlo prenikať stále viac do srdc ľudí, aby vzrastala duchovná pomoc bezbranným deťom, ktorých život je ohrozený, podobne pomoc párom v ťažkostiach s prijatím počatého života, ako aj manželom skúšaným drámou potratu. Cirkev Dom života je heslo 25. výročia duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa, ktorá podľa slov pápeža posilňuje medziľudské vzťahy a vzťahy v spoločnosti. Iniciatíva sa zrodila vo Varšave v roku 1987 v pastoračnej skupine zapojenej do organizovania pútí na Jasnú horu a rýchlo sa rozšírila do okolitých krajín.
Poľsko. Patriarcha Moskvy a celého Ruska Kiril začal dnes historickú návštevu Poľska. Zajtra podpíše vo Varšave spolu s predsedom konferencie biskupov Poľska monsignorom Jozefom Michalikom spoločné posolstvo dvoch cirkví ruského a poľského národa. Posolstvo bude reflexiou nad históriou dvoch národov počas stáročí, apelom na vzájomné odpustenie a zmierenie, ale aj výzvou na pokračovanie dialógu ako spoločného svedectva tvárou v tvár výzvam dnešnej Európy. Viac na margo historickej udalosti v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal monsignor Vojtech Polak, generálny sekretár konferencie biskupov Poľska.
Myslím si, že toto je naozaj dôležitá udalosť ako pre Poľsko, tak aj pre Rusko a nie len pre cirkev, ale pre všetkých Poliakov a Rusov. Prirodzene jej jadrom je zameranie sa na duchovný život, teda na cirkev, konkrétne na katolícku cirkev v Poľsku, ktorá je tu väčšinovou cirkvou, a v Rusku na pravoslávnu cirkev, ktorá je tam väčšinová. Myslím si, že ovocie, ktoré sa môže zrodiť z tohto posolstva, môže byť predovšetkým ovocie duchovné. Je postavené na evanjeliu, na pozvaní k zmiereniu, ktoré formuloval sám Ježiš. On sám nás zmieril a zanechal nám svoje posolstvo zmierenia. Preto ho chceme nasledovať ako kresťania, či už ako katolíci alebo pravoslávni. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas, aby vstúpil do povedomia a do života ľudí.
Proces odpustenia a zmierenia nie je jednoduchou záležitosťou. K rozdeleniu Poľska a Ruska došlo za ťažkých historických okolností. Chceli sme vedieť, či tento dokument, ktorý bude podpísaný vo Varšave, môže prekonať tieto ťažkosti, alebo bude len začiatkom cesty smerom k zmiereniu.
Je potrebné jednoducho povedať, že dokument nemôže rozriešiť existujúce historické pochybenia, ktoré musí rozriešiť čas, ale aj úprimnosť, pravda a hlboká konverzia srdca, ktorá, myslím, časom príde. Náš dokument skutočne chce predstavovať začiatok tohto procesu možného zmierenia, ktoré sa zakladá na pravde vo všeobecnosti, ale aj na pravde historickej. Z tohto dôvodu vyzýva nás, ale najmä historikov, aby pokračovali vo svojom úsilí o preskúmanie a vysvetlenie ťažkostí z minulosti. O prekonanie minulosti s jej zraneniami. Možno povedať, že toto je začiatok, dobré znamenie nádeje, ktoré prinesie ovocie, ale po práci, ktorá môže trvať roky. Práci založenej na úprimnosti a pravde, ktorá musí byť nielen na novo objavovaná, ale tiež dobre spracovaná, ako na jednej, tak aj na druhej strane.
Na otázku, či tento dokument prioritne náboženského charakteru bude mať vplyv aj na politické vzťahy medzi krajinami, monsignor Vojtech Polák dodal.
Ja to vnímam skutočne ako začiatok cesty, ktorá by mohla v budúcnosti, a to dúfame, meniť srdcia aj z hľadiska politických vzťahov.
Turecko. Dialóg je jedinou nádejou na dosiahnutie pokoja a každý zločin v mene náboženstva je zločinom proti náboženstvu. Takto by sa dal v krátkosti zhrnúť apel ekumenického patriarchu Bartolomeja I., ktorým v tieto dni vyjadril svoje hlboké znepokojenie nad aktuálnym vyostrením násilia vo svete. V note patriarchu Konštantínopolu zo 14. augusta sa ďalej uvádza, že počnúc Amerikou cez Afriku, Európu či Áziu, všetky kontinenty čelia fenoménu intolerancie, ktorá nie len podkopáva stabilitu a pokoj vo svete, ale neguje ľudskú dôstojnosť. Patriarcha Bartolomej vyjadruje rázne odsúdenie rasovej nenávisti, genocídy, etnických čistiek, antisemitizmu a ničenia kultových miest a označuje ich za barbarské počínanie, ktoré si vyžaduje verejné odmietnutie, najmä ak je maskované náboženskou motiváciou v mene údajnej spravodlivosti. Podľa Bartolomeja I. náboženstvo nikdy nesmie byť dôvodom pre vojnu a konflikt. Nemôže byť nástrojom fundamentalizmu a fanatizmu pre motívy čisto politické. V závere patriarcha Konštantínopolu vyjadruje solidaritu všetkým komunitám, ktoré sú zasiahnuté násilím a žiada všetky cirkvy a rehoľné spoločenstva, ako aj všetky medzinárodné organizácie a štáty, všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa podieľali na víťazstve pokoja nad vojnou a nenávisťou.
Taliansko. Saleziáni Dona Bosca si dnes 16. augusta pripomínajú narodenie svojho zakladateľa. Hlavný predstavený Saleziánov Don Pasquale Chávez slávil v dnešné predpoludnie v bazilike v Colle Don Bosco na mieste, kde sa svetec v roku 1815 narodil, svetú omšu. V tejto súvislosti bolo prezentované aj logo blížiacich sa osláv 200. výročia narodenia Jána Boska, ktoré pripadne na 16. augusta 2015. A na Madagaskare je dnešný deň spojený s uctením si jeho relikvií v putovnej urne. Saleziánska informačná agentúra so sídlom v Ríme priniesla správu o pokračovaní príprav na 200-ročnicu narodenia svätého Jána Boska. Saleziánska rodina dnes nastupuje na druhú etapu cesty k tomuto významnému jubileu. Po prvej etape, zameranej na históriu, bude táto venovaná spoznávaniu pedagogiky Dona Boska svetca mladých. A ešte krátka správa z Francúzska. Dnes si pripomíname 7. výročie smrti brata Rogera Šica. Zakladateľ ekumenickej komunity TZ bol zavraždený psychicky narušenou osobou 16. augusta 2005 počas spoločnej večernej modlitby v kostole zmierenia. Práve myšlienka zmierenia a univerzálneho bratstva viedla brata Rogera v roku 1940 k založeniu spoločenstva, do ktorého dnes patrí asi stovka bratov.
Vážení poslucháči, o istotách a slobode bude dnešný ekonomický komentár, ktorý autorsky pripravil Marcel Mikulášik, člen klubu kresťanských ekonómov.
Nie dvarí spoločenské otázky, ktorá by ma fascinovala viac. Ako je možné, že ľudia veriaci aj neveriaci sa viac boja neistoty než neslobody? Ľudí stvoriteľ obdaril rozumom a slobodnou vôľou. Predsa však slobodou akoby pohrdali a istoty akoby príliš vyzdvihovali. Slovensko je krajinou, ktorá naplno zažila komunizmus. Československo spolu s východným Nemeckom boli okrem Sovietov najtvrdšími režimami. Miera neslobody a prenasledovania dosiahla obľudné rozmery. V ekonomickej oblasti boli dlhodobé múdrosti postavené na hlavu. O tom, koľko sa čoho vyrobí, rozhodovali centrálni plánovači. Podujali sa na nemožnú úlohu. Hrali sa na Boha, ak si mysleli, že dokážu dostatočne presne odhadnúť, koľko čoho treba, za akú cenu, po čom obyvatelia túžia a čo presne potrebujú. Režim napokon padol a dnes cestujeme slobodne. Vieru praktizujeme slobodne, môžeme podnikať, vzdelávať sa navzájom. Do obchodov sa vrátili suroviny známe naposledy z kuchárskej knihy od Terezie Vancovej. A predsa hlboko v srdciach mnohých ľudí vládne nepokoj. Neistá práca, neisté príjmy, neisté uplatnenie vo vyštudovanom odbore, neistá výška dôchodku v starobe, neistá doba čakania na operáciu, neisté je aj to, koľko budú zajtra v obchode stať základné potraviny. Neistoty je zdanlivo toľko, že mnohí ľudia povedia, za komunizmu bolo lepšie. Požadujú od štátu záruky práce, príjmov, dôchodkov či včasnej zdravotnej starostlivosti, ako za minulého režimu, tak aj teraz. Vtedajšie utrpenie a útlak sú však dávno zabudnuté, ako by našim dedom a pradedom neukradli polia a lesy, ako by nezavliekli do Sovietskeho zväzu na roky rokúce stovky a tisíce ľudí s nepokriveným charakterom, ako by neväznili zasvetených i laikov, ako by nezadusili v mladých ľuďoch chuť podujať sa na objavovanie sveta, hoci pred zadusením chuti ešte spustili závory na hraniciach. Skutočne myseľ zastáva nad otázkou, ako je to možné. Ako je možné, že po tisícročiach zápasu medzi slobodou a útlakom si moderný človek dobrovoľne volí tzv. Istoty na úkor slobody? Radšej odovzdá verejnej moci polovicu svojich príjmov. Radšej odhovorí brata či syna od zámeru podnikať. Radšej súhlasí s obmedzeniami voči sebe a svojej rodine, aby sa zbavil neistoty ohľadom budúcnosti. Moderní ekonómovia vedia veľmi fundovane popísať toto chovanie. Každý človek chce dosiahnuť blahobyt cez aktivity či oddych, ktoré mu spoločne prinášajú úžitok, peniaze za prácu, oddych počas dovolenky. Ak má v úžitkovej funkcii u daného jedinca veľkú váhu istota, potom neistota znižuje blahobyt či úžitok a dotyčný sa jej vyhýba. V mikroekonómii to môžeme odhadovať a modelovať, ostáva však nezodpovedaná kľúčová otázka, prečo je tomu tak. Britský filozof Roger Scruton navštívil pred časom Bratislavu a na danú otázku elegantne odpovedal. Ľudia sa vzdajú veľkej časti slobody za prísľub istôt od štátu, ak nemajú iné, lepšie zdroje istoty, lebo túžba po istotách je človeku vlastná. Ako skvelý zdroj istoty môže slúžiť rodina, ak sa deti môžu spoľahnúť na lásku a pozornosť rodičov, ak rodičom naopak venujú svoj čas, keď rodičia zostarnú a treba ich opatrovať. Istotou je láska medzi súrodencami a medzi manželmi. Láska skutočná, bezvýhradná, na celý život. Podobne osobný vzťah s Bohom a sýtenie sa jeho telom v Eucharistii prinášajú tú pravú istotu. Až do dnešných dní sa ozýva šomranie Izraelitov na púšti. Banovali za hrncami plnými mesa. Alebo zástup, ktorý prišiel za Ježišom s vidinou nasýtenia sa opakovaným zázračným rozmnožením chlebov. Pre nich aj pre nás tým skutočným pokrmom a istotou je pravý chlieb z neba. Pieseň Ctím teba pobožne sa v spevníkoch na Slovensku objavuje najneskôr od roku 1655. Obsahuje ozaj priliehavý verš. O tebe rozímam, Boh môj a Pán, stvorením pohrdám, keď teba mám. Takto nasýtený a zaistený sa odvážime naplno žiť slobodu. Človek vedomý si zaistenia od Boha a svojich blízkych využije talenty s radosťou. Získa slobodný vzťah k materiálnemu blahobytu. Odváži sa podnikať. Takýto slobodný človek sa nebude musieť báť neistoty. Svoju istotu nájde, avšak inak než v náručí opatrovateľského štátu tzv. Blahobytu.
Z nášho vysielania je to už, milí poslucháči, všetko. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.